Форум Беларусь. Гутаркі з экспертамі.
Вітаю всіх слухачоў Еўрарадыё. Студыя для вас працуе Дмітрий Лукашук. 16 траўня лейтенант інспектор ДАІ Яўген Патаповіч з Магілёва даслаў па вайберы паведамленне сваім калегам. Тэрмінова чорная Волга, тры цыганы, рэгістрацыйны знак расійскі. Праз некалькі гадзінаў цела лейтенанта знайшлі у лесе. Ці чакалі вы, што вось гэта паведамленне стане для нагодай для таго, каб зладзіць масавае затрыманне цыганоў у Магілёве? І ўвогуле, наколькі гэта ўсё законна, мы сёння і пагаворым з маімі гасцямі ў студыі. А гэта кіраўнік беларускага хельсінскага камітэта Алег Гулак і юрыст праваабарончага цэнтра «Вясна» Валянцін Стэфановіч.
Першая рэакцыя моя была, конечно, зараз пачнецца. Ну і як бы яно і пачалося. І тут адразу накладаецца два моманта. Адзін момант гэта вот перадузятасць у адносінах да народнасці рома, да цыганоў, которая была і існуе і ў грамадскім у грамадскай думцы, і ў дзеяннях праваахоўных органаў, і ў іх падыходах. Таксама і вот гэта логіка закінуць шырока сеці па гарячых слядах і часам не разбіраючыся з працэдурамі, гэта таксама якбы не першы раз мы бачым у дзейнасці праваахоўных органаў. Маштаб пераўзышоў былую практыку, так. А сама логіка, яна развівалася ў прадказальным накірунку.
Ну, спадар Алег, вось такі цынік. Валянцін, можа быць, вы, як чалавек, яшчэ не атручаны цынізмам.
Атручаны.
Вот вы чакалі, што будзе менавіта вот такое імгненная рэакцыя і такое, вот не ведаю, наколькі гэта праўда ці не, але паводле паведамлення ў сцверджанняў саміх магілёўскіх цыганоў, што дзесяткі чалавек былі затрыманыя, прычым даволі такім брутальным чынам.
Я згодны, што такіх маштабных памераў, ну, хіба, можа быць, калісьці рэйды некія рабіліся, але не былі настолькі медыйнымі. І тут трэба сказаць, што дзякуючы працы з незалежных сродкаў масавай інфармацыі, гэта стала вядома вельмі шырока, то, што адбывалася ў Магілёве, што таксама рабілася ў іншых гарадах, таму што ёсць інфармацыя, што такога кшталту затрымання адбываліся не толькі ў Магілёве, але ў Менску і Віцебску. І гэта, канешне, абсалютна недапушчальна, і гэта выклікае нашу вельмі сур'ёзную занепакоенасць. Але я абсалютна згодны, што, на жаль, гэта вось квінтэсэнцыя той сітуацыі, якую мы маем з прадстаўнікамі гэтай нацыянальнай меншыні. Гэта, з аднаго боку, негатыўныя стэрэатыпы, якія вельмі распаўсюджаны ў беларускім грамадстве, дачыненне да іх, і таксама прафіліраванне па нацыянальнай прыкмеце, дачыненне менавіта да гэтай нацыянальнай групы, якая практыкуецца праваахоўнымі органамі. Все это разом спрацавала, и меня асабліва засмутила реакция беларускага грамадства на то, что отбывалось, потому что шмахту это подтрымливал, лечу, что так это и треба, яны там робят то и сё, яны все кепские, яны гандлюют наркотиками, яны не працуют, еще там нечто робят, то давайте вот их там, так сказать, пошерстим. Это вельми сумно, потому что вот таким, вот, скажем, в такой ситуации при певных неких інших обстоятельствах могли здарыцца там и погромы, напрыклад, нейкія там на нацыянальнай глебе.
Ведаеце, я размаўляў з адным дастаткова вядомым чалавекам, былым супрацоўнікам праваахоўных органаў, і спытаўся ў яго, вот не пад запіс, праўда, яго стаўленне да вот такой дзеянні міліцыі ў дачыненні да цыганоў, і ён кажа, што ну, давайте глядзець шчыра на гэтыя рэчы. Яны ж вось нідзе не працуюць, нічым не займаюцца, толькі нейкія там падазрэнні, што яны там хто наркотыкамі гандлюе, хто вось гэтыя варажбой займаецца, а жывуць недрэнна, за што яны жывуць. Людзі, якія там не цыганы побач з імі жывуць, пастаянна насцярожаныя, баяцца такіх суседзяў. І, маўляў, такія рэйды, яны толькі прымусяць іх сцішыцца, і хай часова, але палепшыць сітуацыю маральную, а то можа і крымінальную вот у тым асяродку, дзе жывуць і цыганы, і іншыя нацыянальнасці. Вот это дастаўленне просто грамадства. Вот наколькі гэта сапраўды сур'ёзная праблема, такое стаўленне.
Ну, гэта якраз падкрэслівае, што нават, ну, у шырокім грамадстве, а тым, а вот той прыклад, што вы прывялі, гэта сведчыць аб тым, што і ў канкрэтных прадстаўнікоў праваахоўных органаў просто, прабачце, у галаве каша. І думаць сур'ёзна пра тое, пра тую праблему, которая ёсць з гэтым этнасам, з гэтай групай людзей. Просто людзі не хочуць думаць і думаць падыходзіць адказна. Таму што, канешне, мы можам гаварыць пра то, што гэтыя людзі, прадстаўнікі гэтай нацыянальнасці там бываюць злачынцамі, а дзе не бывае. Это адно. Другое, калі мы хочам, каб гэтага было менш, то з людзьмі трэба працаваць. Калі ў людзей няма адукацыі, калі ў людзей няма на магчымасці нармальна працаваць, калі іх нідзе не бяруць на тую працу, дзе можна зарабляць нейкія прыстойныя грошы, то што, мы самі іх штурхаем на розныя незаконныя дзеянні. Нехта і, знаеце, казаць, што яны там добра жывуць, мы зараз працуем з гэтай праблемай. Вот недавно нашы калегі ездзілі ў Гомель, там працавалі з абшчынай. Ну, я просто паглядзеў тыя фотаздымкі, у якіх умовах людзі жывуць. Это жах часам. Канешна, ёсць розныя, но это у любой групе прафесійнай, этнічнай, сацыяльнай ёсць розныя багатыя, бедныя, чэсныя і злодзі. Вось. І вот это вот, это ўжо адпрацаванае правамі чалавека, адпрацаванае гістарычным досведам чалавецтва, не пабаюся этого слова, адпрацаванае логіка падыхода. Не трэба заганяць, не трэба ствараць вот гэтых ярлыкоў, не трэба вешаць на нейкі этнас, на нейкую групу ярлык, што яны такія. Вот недавно ў Брэсце быў судовы працэс про распаливание ворожести человека, который зарезал, как раз нанес одного насмерть, одного порезал, как раз представников Рома, его судили за по артикуле, связанным с распаливанием ворожести. Ну, то, что зробится, это то же самое распаливание ворожести. Громадство отрымливая такие эмоциональные укиды, что вот это люди, которым не место в нашем громадстве. Не то, что с ними треба працавать, им треба допомагать, их треба допомагать, их социализовать и уключать у життё. А вот и они такие. Мы ж только провокуем всякие, в тым лику, криминальные заходы супраць гэтых людзей.
Пакуль не будзем кранаць такія, як кажуць, высокія матэрыі, як правы чалавека і міжнародныя нейкія там дакументы, калі казаць пра вот саму сітуацыю, гэта затрыманне, вот прагучала такая фраза, што нават падчас вот гэтых затрыманняў былі парушаны пэўныя законы. Вот што было, калі браць вот чыста беларускія законы, якія былі парушаны падчас вот гэтых дзеянняў у ноч з 16 на 17?
Ну, я асабіста лічу, што гэта былі незаконныя затрыманні, што гэта былі затрыманні адвольныя. Па адной простай прычыне, што все падставы для затрымання па знікшым падозрэнні, яны сфармуляваныя ў крымінальна-працэсуальным кодэксе. То есть, калі, напрыклад, сведкі непасрэдна ўкажуць на асобу, як на асобу, якая здзейсніла злачынства, на яе вопратцы, там ці ў жытле, там яшчэ недзе будуць знойдзены нейкія прадметы, якія сведчаць аб дачыненні чалавека да злачынства. Калі ён намагаўся схавацца ад органаў следства там непасрэдна. То есть і т.д. і так далей. То есть у дзеяннях гэтых людзей гэтага нічога не было. То есть там затрыманні адбываліся па простаму прынцыпу, тое, што належыць да гэтай нацыянальнай групы. Іх затрымалі ў хаце, інфармацыі пра тое, што іх нехта там дзесьці бачыў, не было. І, то есть, які статус гэтага чалавека? Ён затрымліваецца як падазраваны, допустим, але следчы камітэт нам заявляе, што ў якасці падазраваных ніхто з іх не затрымліваўся. Фармальна не затрымліваўся, таму што не было падставы для затрымання ў якасці падазраваных, таму іх затрымалі як асобу, дачыненую да якіх распачаты административный процесс. Это любимая штука наших правоохранных органов. Когда человека не могчимо затримать, как подозреванного на трое суток в межах криминального процесса, криминально-процессуального кодекса, с усими вытекающими гарантами, адвоката с моменту затримания, еще шмат чего, то его затримливают как особу, которая здійснила административное правопорушение, дробное хулиганство.
Фактично, одно порушение хавают еще одним порушением.
Еще одним порушением, потому что реально никакого правопорушения не было. Что все цыганы в этой затриманной одночасово, все 50 человек залаялися матом или почали справлять нужду в неположенном месте, или что? Я уверен, что никаких судов не будет, и никаких санкций никто из них не тримает, потому что это была просто подстава их изоляции для допыта у их незразумелого в каком статусе. Ти ту свідків, ти ту подозреваних. Это просто порушение на порушение. И для меня, например, дивно, куди глядят органы, которые ожидают нагляд за законностью у нас в Украине, где наши органы прокуратуры славные были, где прокурор Могилевской области был. Ну, это просто выпиющие некие моменты.
Мы уже поговорили с Валентином Стефановичем на тему того, какие были подчас вот этих затриманий в порушении белорусских законов. Коли брать вышей, вот, господар Олег, коли казать про правы человека, вот тут нечто было порушено, ти не, ти может быть саправды, вот як нам скажут зараз, что это проходили такие, вот, ну, я не знаю, там, оперативно-следшие деяния, и вот такая была просто необходимость так вот затримать людей.
Я бы только додал, что вот этот фактор этничный, добавляя как бы дискриминационных логики порушения дискриминационных правил, ці антидискримінаційних, хоча й буде правильно сказати, правил. І таким чином, ну, якби я ще більш свідчить об більш серйозній глибині проблеми тут і порушення формальних процедур позбавлення. Ми навіть покуль не маємо якби докладного описання, тим більше улічуючи, що люди вийшли на волю і раді, що вирвалися, і не дуже схильні подробязно розказувати. Там, я думаю, що ну, некоторі розказували, але далеко не всі. Вось. А вот этот дискриминационный момент, на его часто не зважают, а он в этой ситуации, конечно, вельми важный.
Как правильно сказал господар Олег, шмат кто после выхода на волю с изолятора не хочет особливо рассказывать, что там и как было, тем не меньше я чул, читал про то, что когда их затримливали, то били прикладами, когось-то навод небыто били там у посторонку милицейским, стверджать, что били тене, можно только вот на подставе, коли человек звернулся в поликлинику, ему дали доведку и гэтак далей.
Ну, знову ж, треба вертаться до дзеючого законодавства, як правильно значил Олег, шмат чому у нас грунтується на міжнародних нормах, і порядок применения фізичної сили і спецсродків, він регламентований законом об органах внутрішніх справ. Там описаны все випадки його применения. То есть, його немагчимо применять просто так. Я б сказав, що, на жаль, наші правоохоронні органи грошать тим, що применяють необґрунтовану фізичну силу якраз таки при затриманнях. То есть, когда человек не оказывает супротиву, не оказывает неподпорядкование деяниям, потребованиям сотрудников милиции, а так, ну, всякий выпадок.
Для профилактики.
Для профилактики, как да. И потом, когда ты начинаешь с ними казать, что вы человека сбили, там, ну, так это же при затримании, ну, это бы лечится, что это в порядку речи, да. Вот. И я меркую, что, конечно, все эти факты, которые некоторые люди уже огучивают анонимно, без указания прозвища, они свечатся об применении жесткого бесчеловечного обохождения, катования, скажем так, дочинения до этих людей. Но тут я бы сказал, что ничего дивного нема, что люди боятся писать скарги, обскаживать от своего имя, что есть, давать некие свечения публично, называющие свои прозвища. Бо это уразливая группа. Это уразливая группа, есть уразливая группа. Они опасаются, что и они зробят только горш. И что держава не будет за их заступаться, что держава не примет никаких мер для обороны их порушенных прав.
Это была программа «Форум Беларусь». Для вас працевал Змитер Лукашук.
«Форум Беларусь».